Podcastas už kadro. Pokalbiai apie kiną didžiosiuose ir mažosiuose ekranuose. Filmai, serialai, festivaliai. Naujienos, apžvalgos, nuomonės ir prognozės. Sveiki, su jumis sveikinasi podcastas už kadro. Tai esu aš, Andrius Jovaiša.
Ir Richardas Ješemskas, sveiki.
Ir šiandien mūsų laida skirta viena iš didžiausių kinomanų švenčių Lietuvoje, tai kino pavasario startui.
Taip, pradėsim taip kukliai, nuo kelių tik tai filmų, bet na, gal pavyks daugiau tiesiog paleisti epizodų, kol čia vyks viskas.
Taip, ant kraštųjų mes iš tikrųjų pasižiūrėjome 4 filmus ir iš tikrųjų jie ganėtinai tokie įspūdingi ir visai verti rekomenduoti, pagalvojame, kad geriau nelaukti didelės partijos ir kad paskui ten iš jos visus aptarti, geriau va, trumpai 4 filmus, kurie mums padarė didžiausią įspūdį ir kuriuos tikrai rekomenduotumėme pasižiūrėti, jeigu tik turėsit galimybę, jeigu nusipirksit abonementą, jeigu dar bus jų likę, nes šiemet festivalis vyksta virtualiai, tai reiškia, nu, kaip ir praeitais metais, iš esmės, praeitais metais visiškai irgi.
Jo, bet jie, nu, tik šiemet jau jie tam pasiruošė pernai, tai buvo, nu, kaip netikėtumas.
Tai va.
Tai virtualiai galima nebent, jei įdomu, vat sugalvojo dealą su viešbučiais, kad gali pasiimti viešbučio ten kambarį vienai, dviem ar kiek ten naktų ir tada nemokamai gauni prieigą prie kino pavasario. Įdomu, pažiūrėsim, kiek žmonių sakė, kai kurie viešbučiai jau pilnai užbukinti savaitgalį. Tai, nu, toks įdomus dalykas. Šiai viešbučiam gerai, kad biški žmonių...
Taip, užkaitinti šeimininę monotoniją.
Nu, atsijungti nuo visko, vis tiek dideli telikai tose viešbučiose, geruose. Nu, fainai, gera idėja.
Tikrai fainai.
Bet dar galima pridėti, kad ne visi, kaip supratau, filmai yra prieinami tie, kurie jie norėtų, kurios jie turi parodyti, nes kaip jie kalbėjo, kad dalį jie vis dėlto pasilieka ateičiai, artimiausiai, su viltim, kad atsidarys kino teatrai ir ten kokia, nežinau, balandžio pabaigo ar gegužės mėnesį parodys kine, tai va toks gali gautis, kad kino pavasaris per visą pavasarį ir tęsis. Tai.
Nu jo, šiaip iš tikrųjų žiūrint į tas programas, tai šiemet aš kažkaip net atsikvėpiau, nes atsidarai programą ir galima sakyti, nu, ten vienu scrollu galima sakyti, pamatai visus filmus gan greitai, prasičekini tipo jų reitingus, istorijas ir gan greitai suvoki ir tuos, kuriuos norėtum pasižiūrėti, ne tai, kaip būdavo ankstesniais metais, kur atsidarai, ten važiuoja, ten jie visi nuostabūs, puikiai aprašyti, bet galiausiai pasižiūri, kad kai kurie 5 balų jam dabar nesakė. Ja. Na gerai, dažniausiai.
Čia ir pandemijos dar įtaka, nes nu vis tiek eina filmai didelė dalis iš 19 ir kas spėta iš 20-ų.
Tai... Ir iš kitos pusės man yra tas vat, šių laikų ta fear of missing out ir ta informacijos lavina, kuri kiekvieną dieną visus mus spaudžia, iš tikrųjų čia yra vertybė, kai tau kuratorius atrenka geriausius ir pateikia mažiau, bet kokybiškiau, negu kad krūva ten super filmų, kur ten nepriklausomų kokių nors režisierių padaryti ir nežinia apie ką jie ten yra, ten to, nu, tokio indie kino.
Kur... Tai mes va dar profiltruosim, prakuruosim, gal bus ir gerai.
Taip, tai šiandien, kaip ir minėjom, aptarsim 4 filmus. Norvegų režisierius Benjamin Rie, Painter and the Thief, 20 metų filmas, tada lenkų režisierės Malgožatos Šumovskos Sniegu jų šnygdu nebendžia, arba kitaip There will be no snow, ar kažkas tokio. Vienu žodžiu, kad daugiau nebesniks, jau niekada. Irgi 20 metų filmas, tada kanadiečių režisierius Matthew Rankino 2019 metų filmą 20-asis amžius. Pabaigsime Ray Youngo 2019 metų filmų Suk-suk ratelį.
Twilight's Kiss angliškai.
Taip. Tai kaip čia...
Saulėlydžio bučinys lietuviškai.
Twilight nėra saulėlydis.
Nu, lietuviškai taip išversta. Čia pakalbėsiu aš dar apie pavadinimą, čia yra
apie gyvenimo saulėlydį kažkas, aš nesimenu, gal kažkoks ageizmas. Taigi, pirmas filmas, kurį norėtumėm aptarti, tai yra norvegų režisieriaus Benjamino Re filmas The Painter and the Thief, tai tapytoja ir vagis. Filmas pasakojo tai yra dokumentika. Jie pasakoja
apie... Čia reiktų akcentuoti, kad nu, labai įprasta, kad kino festivalio pristatymą pradedam nuo dokumentikos, bet...
Tikrai viena turbūt, nu, iš tikrųjų daug kas pripažįsta, kad geriausia 20 metų dokumentika, nes nai ant tiek yra ant tiek stiprus filmas, kad iš esmės, žiūrint filmą, aš visą laiką nelabai, dar kurį laiką, kol nepasiskaičiau po to apie jį, nenorėjau patikėti, kad tai yra dokumentika. Nu, kažkurio momentu buvo įtarimas, kad, ai, čia biškai kažkas suvaidinta. Filmas pasakoja apie jauną čekų tapytoją, kuri yra išvažiavusi 2009 metais į Norvegiją su savo vaikinu norvegu, ten gyvena. 2015 metais du vagys tiesiog iš galerijos Norvegijos, nu, Oslo centre, kaip suprantu, pavagė du jos gan ryškius paveikslus. Žinoma, visos ten pilna kamerų, kaip ir daugumoje vakarietiškų miestų, tai gan greitai suranda abudu tos vagys ir teismo salėje, kur yra teisiamas vienas vagis, tapytoja sumano ateiti į tą teismo salę ir tiesiog galbūt sukontaktuot kažkaip su to vagimi ir išsiaiškint, kur tie paveikslai, nu, tiesiog suprast, kodėl jie pavogė, nes pavogimo detalės labai įdomios. Jie ne šiaip atėjo ir su peiliu išpjovė jas, bet jie tas steplerio, tas sąsakas, jas išlupo, jo ten yra 120 ir čia, ta prasme, nu, tipo, ten specialistai, kurie sako, ta prasme, tai yra tikrai ilga laika užimtis darbas.
Nes paveikslai yra didelio formato, taip, ten po 2 metrus, gal netgi daugiau.
Ir ta prasme, dažniausiai žmonės, kurie kaip tie vagys narkomanai, tam tikra prasme, valkatos narkomanai, tokie nu, smulkaus masto vagiukai, jie dažniausiai taip nedaro, o jai va tas ir turbūt užsikabino ir nai užmesgė kontaktą. Tas kontaktas patapo, kaip Kasablankoje sako, gražios draugystės pradžia, nes ji pradėjo su jo kontaktuoti, kalbėtis, susirašinėti ir paskui kažkokiu būdu atsirado režisierius, kuris, tas režisierius Benjamin Srei, kuris tiesiog pasisiūlė, man atrodo, berods ketvirtą jų jau susitikimą gyvą, tos tapytojas ir to vagies, nepaminėjom jų vardų, tapytoja yra Barbara Kisilkova, o nusikaltelis yra Karlas Bertilas Nordlandas. Tai vat ketvirtas jų susitikimas ir jį pradeda filmuoti Benjaminas Re, tikėdamasis padaryti trumpą dokumentinį filmuką apie vat tokį, nu iš tikrųjų čia nėra labai tipiškas.
Labai labai, nes ten neįprastas.
Jo, ir tas susitikimas yra ant tiek stiprus, jis yra parodomas pačiame filme, jūs jį pamatysite, ir jisai pastumėja tiek režisierių, tiek abu tos žmonės, tą tapytoją ir tą vagį, į keistą eksperimentą, kuris užsitęsia 4 metus. Toliau jie filmuoja tos susitikimus, virsmus įvairius jų gyvenimuose ir iš tikrųjų filmo medžiaga yra sufilmuota per 2016-2019 metus. Ir iš to yra padarytas kažkur 106 minučių dokumentinis filmas, kurio, kaip ir sakiau, nesinori vadinti dokumentiniu, nes Benjaminas Re sugeba taip intymiai ateiti iki šitų dviejų žmonių, nu, jų pasaulius įslinkti, kad tu žiūrėdamas, tu negali patikėti, kad tai vyksta realiai. Tos scenos, kai kurios, nu, būtų nusikaltelio tą merginą lydi jį į tą, tarkim, nu, tą reabilitacijos kliniką, taip, kaip jisai nusiperka heroino ir tau prie akių jie susipjauna mirtinai dėl to, kad jis sako, tu negali to heroino tipo turėti, o jisai sako, nu, aš paskutinį kartą ir šitas labai stiprų ir daug ten, aišku, temų paliečiama.
Čia dar galima paminėti tą detalę, kuri ir užkabina tos visus pokalbius ir šiaip, nu, ta mane žiūrėt sudomino labai, nes esmė, kad tas vagys, jisai neatsimena, kur padėjo paveikslą, nes jį pavogė ant tiek užsinešęs per kelias dienas, kad nieko neatsimena. Ir tokia, nu, kaip ir pradinė motivacija atrodo logiška, nu, okei, paklausi, jisai gal kažką papasako, taip, o jis nieko neatsimena.
Ten filmo metu mes matome, kaip tas ryšys išvirsta į tai, kad jinai pasiūlo jį nutapyti, tada jį nutapo, tada vienas, kitas paveikslas, ten įvyksta dar daug įvairių.
Tai teisingai, kaip ir skaitėm, kad būtent ir mintis, kad padaryti pilnametražį filmą kilo po to, kai buvo nutapytas jo paveikslas ir va ta reakcija, kaip jisai pamato savo paveikslą.
Taip, aš čia dėl to nenorėjau tarsi kaip spoilint, kad buvo tas ketvirtas susitikimas, dabar jis buvo ant tiek.
Čia labai svarbus akcentas.
Taip, va, filmas sukuria neįtikėtiną dokumentiniam filmui intimumą su herojais. Ir tas intimumas jisai tau leidžia kaip žiūrovui tikrai iš arti pažiūrėti į tokį, va, tokį krikščionišką, į tą atsuk kitą žandą gyvą iliustraciją. Ir kai tas atsuk kitą žandą tampa, iš tikrųjų jis tau tampa atpildu tam tikrą prasme, nes nu, aš nenoriu va būtent spoilinti, nes iš tikrųjų filmas yra, ten įvykių tų įvyksta ir kai galiausiai visas, galas yra tam tikra prasme toks šokiruojantis šiek tiek, nes viskas apsikeičia vietomis.
Jo, nes nu, galima turbūt paminėti, kad na, ir pati režisierė išgyvena įvairias dramas ir jos gyvenimo praeitis paminima sudėtinga ir dabartis tokia įvairių iššūkių, tai labai įdomu.
Bet galima sakyti, kad iš tikrųjų happy endingas visiškas yra, nes ir paveikslas suranda ir tas ryšys užsimės.
Ha ha ha!
Dabar aš paspoilau. Nu, bet jo, čia tas paveikslas nėra ten svarbiausias. Ir iš tikrųjų, ten daug tokių įdomių klausimų panagrinė, kur vat, man irgi visą laiką kilo tas kai mes teikiame kažkam pagalbą, ypač kažkam, kas yra tikrai kritęs mūsų akise, pavyzdžiui, nu, tupsia, draugas, kuris, tarkim, yra alkoholikas, ar ten kažkas gatvėje, koks nors valkata. Tai mes dažniausiai esame ant tiek save iškėlę, teikdami tą pagalbą.
Jo, tarsi
kad mes,
iš viršaus.
Jo, mes...
Nuleidžiam tarsi.
Jo, tą žmogų paliekam tokį tarsi dvimatį, mes iš tiesų nelabai norime jo pažinti, galbūt mes norime tik tai savo, galbūt, aš nekalbu, kad tik dėl to tai yra daroma, bet turiu minį, kad dažnai persipina tokie ir nelabai šviesūs gražūs dalykai, teikiant pagalbą kitiems žmonėms. Ir čia vat šiek tiek tą panagrinėja. Kitas kampas tai yra tas, dažnai žmonės, kuriems patiems reikia pagalbos, jie suteikia pagalbą.
Taip, ir, taip, čia labai tas svarbus akcentas ir labai gražiai išsipildo.
Jis biškį primena man tą, kur mes kažkada žiūrėjom Jeffo Malmbergo Marvin Call, irgi labai superinė dokumentika iš 2010 metų apie vyrą, kuris buvo žiauriai sumuštas, eidamas iš baro, nu, taip sumuštas, tai prarado atmintį, gulėjo komoj kažkiek laiko ir paskui jis
tą
miestelį jo iš lėlių kareivėlių antro karo pasaulinio padarė, tai va irgi panašus priartėjimas, toks intimus priartėjimas prie žmogaus, kur persitrina tos ribos tarp ar tai yra dokumentika, ar tai yra kažkas jau tipo daugiau negu dokumentika. Cinema Verite. Rekomenduojam pažiūrėti visiems. The Painter and the Thief, norvegų režisieriaus Benjamin Rhee dokumentinis filmas. Antras filmas, tai yra lenkų režisierės Malgožatos Šumovskos filmas Sniegu už nigdy nebendžia, tai išvertus jau daugiau niekada nebesniks. Šitoj vietoj reikėtų aišku paminėti, kad be Šumovskos yra ir jos scenaristas ir operatorius Michalas Englertas irgi įrašytas, kaip kartu jie šiam filmui, tarsi netarsi, yra kaip pora režisierių. Tai yra toks, ganėtinai, aš nežinau, impresionistiškas, poetiškas, toks alegoriškas filmas, kuriame epizodas, nu ne epizodas, tai iš jauno ukrainiečių ekonominio emigranto, kuris yra atvykęs į Lenkiją ir dirba Varšuvoje ir važinėja kiekvieną dieną į tokį prabangių vilų rajonėlį prie Varšuvos, kur gyvena aukštesnės, vidutinės ir nu, jau tokie turtingesnės žmonės.
Tokios labai aukštos.
Jo. Ir jisai važinėja, nes jis yra tiesiog tvirtas vyrukas, nu, masažuotojas, bet tuo pačiu turintis ir kažkokių lyg ir hipnozės, kažkokių tai ekstrasensinių, nu, tuomis neturminį, kaip gydytojo, healerio kažkokiu tai irgi galiu ir visas tas vilų rajonėlio tos šeimos visos, jis ateina pas juos iš pradžių kaip masažuotojas, bet galiausiai tos galios padeda jiems nuraminti savo visokius rūpešius, protus, sukovoti su savo baimėmis įvairiomis. Ir tokiu būdu jis sukuria tokį tam tikrą likultą ar kažką tokio, kur visi tie...
Jo, kad tarsi aplinkyvis, visi tie įvykiai sukasi ir ten šiek tiek pradeda sėtis, bet taip nestipriai, bet tas vat, būtent akcentas, kad yra kiekvienos tos va, turtingos šeimos savo istorija ir kaip jisai nu, per jį kažkaip išreiškia mainai.
Bet aišku, viskas yra pateikta per tokią biškį karikatūrišką šaržą, visos tos šeimos yra tarsi aukštesnės vat, klasės, tarsi ne tik turtinės, dalis iš jų yra daugiau tokie nuvorišai, kiti yra galbūt turtingi intelektualai, tarkim, nu, tai tikrai ne
įvairovės, daug tikrai jos.
Jo, bet jie visi turi savo frustracijų, savo bėdų, savo baimių ir savo kažkokių juodų dalykų ir jisai į kiekvieną jų tos juodulius savotiškai įlenda ir bando jos lyg ir jiems padėti, nors jis toks pavaizduojamas ne tai gerėtis, nei nieko,
jis toks kaip tarsi stebėtojas.
Jo, toks jurodivas.
Toks kaip burtininkas. Seniau pas burtininkus turbūt eidavo žmonės tokių problemų spręsti.
Filmas, va čia būtent, ką mes papasakom, jisai tikrai vizualiai yra stipresnis negu kad pačia žinutė. Nes žinutė, aišku, yra tokia, kad tarsi Lenkijos visuomenė turtėja, Lenkijos visuomenė jau prakunta, eina link tų vakarų, bet tas, kaip visada, turbūt visose besivystančiose šalyse, ar jau žengiančiose iš besivystančių, vis dar yra to tokio praščiokiškumo, to negebėjimo su to turtu dorotis, noro, ta prasme, šokti kažkokius ekstremumus ir, ta, ir tas šaržas, ta karikatūra būtent tokia tą visuomenę, nu, tos gyventojus, per tos gyventojus parodo, tą Lenkijos, va, tokį šuolį, tai. O tas emigrantas iš Ukrainos, jis yra tarsi toks lengvas dvelktėjimas iš tų senų laikų, iš tų tokių sovietinių, to, to, tokio tikrumo.
Taip, nes jis rusiškai dar šneka, nu, jo, tas prisideda.
Jo, jis kalbas tokio lenkų rusišką.
Tengi dar sąsąją tokia, nu, su jo vaikystė.
Nes jis tipo gimė prieš Černobylį, ten 7 metų buvo, kai Černobylis sprogo, ir atsit buvo toj vietoj, jis ir vos nekilęs iš Pripetės.
Taip, jis taip sako. Tos tokios aliuzijos į tą praeitį ir ten tas jo, nu, tai kažkokias mistinės galės. Nu, labai įdomu, toks, nu, tokia mislė palikta.
Matosi, kad aš kaip ir sakiau, filmą žiūrint, kad grinai 100% yra užuominos į Stalkerį, ta prasme, su tą stiklinę važinėjančią, paskui Tryro melancholija irgi.
Jo, melancholija tai tikrai kaip primena, ypač tą pirmą pusę.
Under the Skin su Scarlett Johansson, tu nematęs?
Negalėjau aš jau žiūrėt, aš ten žinau, kad ten kultas, bet aš jį pabandžiau žiūrėt, man čia too much.
Žiūrėjau geras.
Reikės va gal dar po kokių 10 metų, kaip sakė, aš dar nedaugęs, sakė tokio filmo.
Atmosfera, poetinė kalba, vizualika, tiesiog vizualika tai atrodo kaip klipų yra daryta, ta prasme, tas filmas darytas, taip muzikinis klipas tam tikra prasme, man atrodo, nes ten tiesiog tokie kadrai, kurios gali dėti kaip paveikslus, kaip gražias nuotraukas, ta prasme. Bet man trūko iš tikrųjų turinio, mes va tabūdų žiūrėjom ir ilgainiui pradėjo šiek tiek erzinti, nes iš esmės tas, va, tarkim, klasinis susiskirstimas.
Ne, paskui ten kartojasi tarsi.
Jo, tarkim, tas vartojimas besaikis, tai tokios temos, kurios yra, jos tokios jau akivaizdžios yra, ir tarsi norėjosi, kad gal kūrėjai, va būtent Šumovska ir Englertas kažkiek gal, nežinau, pavystytų ar kažkaip pakreiptų visą tai, kad tai neliktų tiesiog tokia, nu, tokia klišinė
istorija. Jo, toks vizualinis lieka.
Jo.
Ta jausma dar labai sustiprina pati aplinka tų namelių, nes, nu, kažkaip, kai žiūrėjom, nu, dar svarstėm, nu, ar čia butaforija, ar,
atrodo,
ar čia
tikras.
Atrodo,
kad CGI padaryta, nes iš tikrųjų vilos, tai yra iš tikrųjų realus rajonėlis, jis vadinasi Ventana prie Varšuvos, ir jame ten iš tikrųjų tie namukai yra, nu, tokie...
Su kolonom, su visokiais...
Jo, tokie kaip smetoniškų, bet labai...
Išpošti labai.
Jo.
Nors naujas rajonas, bet jie tokie, sako, štai atrodo butaforija, nes kaip tokios, kaip teatro, kaip kino setupas sustatytas, tušė,
atrodo,
viskas aišku.
Pat pasirodo, jis tikras, ja, ką tu nori.
Tas tokia keisto sutikė man jausmo.
Šitas filmas iš tikrųjų buvo, Lenkai siuntė jį šiems Oscarams, bet jis nebuvo nominuotas, tai iškrito, reiškia. Ir šiaip pasižiūrėjau, tai visai Lenkai neblogai varo.
Kalbėjom, mes atrodo, pernai apie tai, kad
nes tas,
du metus iš eilės buvo filmai nominuoti Oscaram.
Nu, ne, tai jau dabar yra keturi nominuoti ir vienas laimėjęs.
Taip.
Dar ką norėtųsi paminėti, kad iš kur man tas pagrindinis aktorius, Alec Udgov, aš vis galvojau, kur aš jį mačiau, tai jis yra iš Stranger Things, šitas tą mokslininką vaidino tokį tą.
Taip.
Kur ten mušia viską.
Mažai matosi, bet...
Jo, bet jis
kaip pasakė, tai jo dabar, jo. Toks tikrai labai išskirtinis. Labai tikiuosi, kad daugiau kažkur jisai pasirodys, nes
nu.
Labai matosi, kad nu, jis galėtų labai daug ką suvaidinti, ta prasme, diapazonas labai, žinai...
Jo, jisai turi tą tokią charizmą kažkokią, kur jam daug nereikia to vaidinti, bet...
Yra ir tam filmo tokių fainų momentų, kaip jis ten, nu, nespoilinsim, bet ten, žodžiu, kadangi jis gali atjungti į užmigdyti žmonės ir likti laisvas jų namuose. Tai...
Taip, jo, čia ten tas įdomus toks aspektas irgi. Ir tos, arba būtent, kartais filme tas apėmė jausmas, kad prifilmuota medžiagos, bet neaišku, ką su ja daryti ir taip jinai tiesiog ai palikta.
Bet gražiai nufilmuota ir gaila išmest.
Jo. Bet tai iš tų kai kurių dalykų ten galima būtų vystyti kažkokias istorijas, mažesnės arkas, bet tas nepadaro tiesiog, jo, okei, okay, tegul būna.
Bet jo, vizualiai tai tikrai labai, labai smagu pasižiūrėti.
Taip, tai Malgožata Šumovska yra Michalas Englertas, Sniego už nigdy nebendžia, arba kitaip sakant, daugiau nebesnigs. Taip, ir trečias filmas, kurį šiandien norim rekomenduoti, tai yra kanadiečių režisieriaus Matthew Rankino The 20th Century, 20th amžius.
Va čia tai yra, nežinau kaip nusiteikti tokiam filmui.
Sunku nupasakoti, kas jūsų laukia, bet trumpai turbūt reiktų pasakyti, kad yra kažkur tai, nu čia jo, visiškas miksas veiksmas vyksta Toronte, 20th amžiaus pradžioje, pasakoja istoriją apie jauną politiką Mackenzie Kingą, kuris nori tapti Kanados premjeru, bet tas jo nori tapti, nu jo, ten yra rungtynės ir ir jis įsimylė kito svarbaus politinio kažkokio asmens dukrą ir jos siekia. Ne, tamsi, mes čia žvengiam dėl to, kad mes abudu žiūrėjom jį ir tai buvo kažkas to, kad tai yra, jeigu klausytojai žiūrovai yra matę Monty Pythoną arba Terry Gilliamo filmą Brazil.
Ir dar ir... prie to pridėkit Fritzo Lango, Metropolį.
Jo, Metropolį.
Ta stilistika yra. Tai, nu...
Ir realiai ir siužetas yra visiškas popuri ir karpinys iš realių žmonių, nes tas Mackenzie Kingas iš tikrųjų buvo tris kadencijas Kanados premjeras, kuris ir per antrą pasaulinį karą buvo jos premjeros tikrai sėkmingas žmogus, bet jis buvo tarpsi, aišku, irgi su savo gliukais.
Na, ten daug perversmų savo... buvo ir daug naujienų.
Jo, tu visi
nes... nu, Kanados jis tada turbūt, nu, tas noras išeiti iš...
Jo, tapti galbūt pasaulinę žaidėją šiek tiek, jo, ir tas Mackenzie Kingas buvo tikras žmogus, nu, tikras premjeras, ir, bet čia viskas paimta, tarsi paimtas jo visas gyvenimas, jo dienoraščiai yra sukarpyti ir paskui sumesti tokį kaleidoskopą ir tose, kas gavosi, tas gavosi, bet gavosi labai gerai, nes iš tikrųjų režisierius ir scenaristai gerai padirbėjo, dialogai visi tanginčik, ta prasme, gerai, tu absurdas, bet absurdas davedamas iki tokio lygio, kai tu jau galvoji, nu viskas, dabar viskas pabirs, bet jie, siek, atgal sudeda,
taip, viskas niekad, ten gražiai sueina. Nu,
jie neperžengia tos ribos, kad tai taptų chaosu, tai visiškai gražiai susiveda į istoriją, bet aišku, istorija tai žiūri, tiesiog sakiau.
Jo, ir, nu, ir tada dar scenografijos pirmo šoką reikia išgyventi, kai, nu, tada galiausiai suvoki, kad ten viskas yra iš kartono, nu, sustatyta.
Taip. Bet nufilmuota su specialiais filtrais, kad taip pat tu realiai to kartono per daug nejauti, viskas taip labai erdviškai kabo, taip gražiai, nu, tarsi, jo, taip, nes tikrai visas filmas šiaip
jau nufilmuotas. Jeigu jį prates iki pavasario jau galo ar kine, tai aš žinau, kad aš dar, manau, nueisiu.
Dideliame ekrane
toks turėtų būti efektas.
Taip, tai iš tikrųjų šitoje vietoje turit pasitikėti mūsų rekomendaciją, nes kuo labiau mes apie jį pasakosim, tuo labiau atrodys, kad mes čia nuprotėję kažkokius tai blėnis šnekam, nes nu, ten reikia pamatyti, bet jis ties, nu, vizualiai stiprus, ta prasme, gerai padaryta.
Ir šiaip, bet man tai iškart, nu, tokia pagarba, ar kaip čia pavadinti, nu, Kanadai, kad galima tokį filmą, tokią parodiją
nu,
ir savo ironiją apie tokį didvyrį padaryti.
Nu, taip, iš savo svarbių asmenų, iš labai svarbių savo istorijoje.
Nu, čia tas pas, kas mes apie kokį Basanavičių dabar statytume.
Ir aš tokio. Taigi tobula būtų, vat Kudirka buvo biški antisemitas, taigi čia galima tiek prikarpyti ir pridaryti Basanavičių, visus kitus sudėjus Smetoną tą patį su savo diktatūriškais požiūriais, ta prasme, čia tikrai, būtent turbūt rodo tam tikrą tautos subrendimą, kai jinai gali tiesiog iš savęs pasijuokti, iš savo tų neliečiamų stabų pasijuokti ir tu juos tada priartini ir tu geriau juos suvoki, tu suvoki juos kaip žmonės, kurie kažko siekė, kažką darė ir darė klaidas, darė ir gerus dalykus, o ne tiesiog iškeli kažko ant postamento ir kaip marmurinę skulptūrą laikai ir garbinį. Tai yra iliuzija. Tai reiškia, garbinį visai kitą Lietuvą, negu kad ta Lietuva yra.
Bet jo, nu ir dar istoriškai ten visokių ten milijoną faktų jisai paliečia, kur reikėtų irgi dar pasidomėti gal.
jo, ten šiaip iš tikrųjų daug paliečia, daug šiandienos dalykų paliečia. Diktatorius, autoritarus, būsimuosius, tu prasme, pašėpė, kurie tais laikais buvo, bet ir šiais laikais yra visas tas ksenofobinius kitų žmonių, tarkim, nupasakojimus, nupiešimus. Ten labai daug Trumpo parodijos buvo ir kitų visokių veikėjų.
Ne, ten bendra prasme, ta, žinai, ekstremali dešinė, sakykim, ir ekstremali kairė.
Jo.
Jam reikia nuspręsti galiausia. Ir tas, nenoriu to sakyti, nes šis spoileris būtų, bet man taip tiko tas ir taip atspindi daugelį dabartinių iš tikrųjų.
Taip.
Nu, ir šalių, ir
iš tos
nuotaiką pačią.
Iš pačios politikos, ta pati pirma scena, kur mergaitė, tipo, nuo džiovos miršta krauju apsipilus, o politikas ateina ir jai duoda, tipo, ne kažkokią vertingą dovaną, bet, nu, tipo, medalį su bantu,
kurio,
kam jai to reikia, jinai ko gero mirs. Nu, tas, vat, būtent irgi politikų tam tikras egocentriškas fokusavimas ant savęs. Tikrai žiūri, fainas ir iš tikrųjų, vat, daug kas lygina su Guy Madeno filmais ir aš ne vieno nesu matęs, bet tikrai pasižiūrėjau, kad jie visi beveik yra toje panašioje į Fritzo Lango ekshibicionizmą, ekspresionizmą dvasioje.
Tinka ir šitas.
Tai va, tai tikrai rekomenduojam visiems, kas mėgsta gerą jau tokį brandų humorą, nu, brandų, ne brandų humorą, absurdo humorą, 20-as amžius, the 20th century, Matthew Rankinas, 2019 metų filmas.
Ir paskutinis filmas, kurį spėjom dar šiandien pakalbėti ir spėjom pasižiūrėti, tai Hongkongo filmas, pavadinimu Suk Suk, režisierius Ray Young, 2019 metai. Čia pradžio norėčiau apie pavadinimą, vat, kaip sakėm, kad jo, jis angliškai pavadintas Twilight Kiss, lietuviškai Saulėlydžio bučinys.
O kuris suk yra Twilight, o kuris yra Kiss?
Toj paaiškinsiu. Nelabai ką pasako tas, nu, gerai, perkeltinė prasme gal biškai pasako, bet įdomus yra prancūzų variantas, pavasaris Hongkonge, kuris, na, tinka ir kino pavasarį labai tema. O originaliai, jeigu verčiant tiesiog iš kantono kinų kalbos, skamba lietuviškai jokingai, nes yra dėdė.
Nu, apie du dėdės.
Apie du dėdės, bet čia reikia pasakyti, kad uncle, na, dėdė kaip kreipinys yra labai labai pagarbus Kinijoje, tam Azijos regione, nes jisai reiškia, ten nu, visi vieni kitus vadina, tu tiesiog į vyresnį žmogų kaip kreipiesi, tai tu jeigu jiems sakai dėdė ar teta, tai čia labai didelė pagarba. Taip tu įgarbi, kad nu, kaip ir savo šeimos narių laikai, tai ten už tai visi vieni kitus dėdėm ir tetom vadina, nu jaunesni vyresnius.
Taip.
Ir labai jisai taiklus iš tikrųjų pagalvojus, nes iš vienos pusės, na, tai yra, na, pagarba vyresniem yra įkoduota į vidų, bet kadangi filmas yra apie dviejų pagyvenusių vyrų meilę, tai taip tarsi apsiverčia viskas aukštyn kojom, kad jie nepaisant to, kad jie yra, nu, garbaus amžiaus, ten vienam yra 70, kitam 65 ir jų vat prasideda santykiai ir jie turi, nu, slėptis nuo savo šeimų, nes jau tokios, na, tradicinės šeimos.
Neišėjo iš...
Jo, būtent jie toj vadinamo spinto gyvena.
Taip.
Ir abiem yra, nu, jie įsipareigoja savo šeimom, savo, na, vienas tai yra išsiskyręs, bet gyvena kartu su sūnum, kurio sūnus jau su šeima yra labai krikščioniški, kitas gyvena kartu su žmona ir su suaugusiais suaugę vaikai atskirai, bet turi tą savo standartinį tradicinį gyvenimą ir, nu, niekaip iš jo negali išeiti. Dar tada platesnis biškai kontekstas yra, kad vienas iš jų, iš tų vyrų, jis nueina į susitikimus, būtent į grupę, kuris skirta, na, kaip savitarpio pagalbos grupė, būtent pagyvenusiam gėjam, ir jie išsprendžia klausimą, kad reikėtų atidaryti, noriu pateikti kaip tokį pasiūlymą vyriausybei, kad reikia atidaryti senelių namus, nu, specifiškai gėjam, nes, nu, visi susiduria su baisine diskriminacija. Ir, nu, labai tokia, nu, stipri ta žinutė, tokia galinga, kad, nu, sako, jo, mes visą gyvenimą slėpimės, dabar jau tarsi, nu, kaip ir nebūtina slėptis, jo, bet, nu, mes vis tiek negalim atvirai gyventi.
Nu, jo, nes, tarsi, nes senatvėje būtent tu tampi labiau priklausomas nuo kitų ir tada tave jau gali, tarsi neturi ką prarasti, bet tave gali tuo metu ir, nu,
ulti. Jo, tokia tarsi kaip dviguba diskriminacija. Nu, ir sakau, vat, štai tas pavadinimas taip labai susižeidžia, nes iš vienos pusės tai tikrai tas yra labai yra rūpinimasi savo tėvais, ten savo vyresniais, va ten vienas iš tų vyrų, jau, nu, jisai taksi vairuotojas ten visą gyvenimą ir jau šeimos papildoma istorija, kad jisai, žodžiu, perleidžia savo automobilį žentui naujam ir jisai tarsi išeina į pensiją, kurios ten kaip ir normalios nėra, tai jam jo kitas sūnus tiesiog, nu, pradeda duoti pinigus, kaip, nu, pensija, vaikas moka savo tėvui, jis ten, aišku, ten nenori priimti, nu, žodžiu, yra ta linija, bet šiaip jisai toksai labai, labai gražus, labai švelnus iš tikrųjų tas filmas, nu, čia nėra, kad jie ten bando šokiruoti tuo, jie kaip tik bando labai paprastai parodyti viską, bet vis tiek sukrečia, ne tai, kad sukrečia, bet taip labai tokia, vat, vieta labai išsiskyrė, kai jie pirmą kartą susitinka, nu, pasimatymą ir jie eina į tokius, nu, specialiai tam skirtą, kaip čia pavadinti, namus kažkokius, tokiu kaip rūsį įrengtą mažų kambariukų, tokiu, kur su tokiais guminiais, ten čiužiniais, numestais, nu, tapsa.
Nu, beje, bet čia turbūt gan įprastas dalykas buvo tie tokie, vat, būtent, nu, klubai, gėjų klubai, dažnai jie turėdavo tas patalpas.
Kaip... Taip, bet, nu, ta prasme, kaip tu tikrai, žinu, nu, po žeme ir toks, nu, labai, labai kontrastas su to, kaip, nu, kaip jie, vat, gyvena, nu, tam, tokia sakukliuose, aišku, bet gražiuose namuose ir kaip turi, vat, slėptis nuo visuomenės akių, vat, tokiuose, vat, rusiuose.
Bet čia veiksmas vyksta Hongkonge, ne?
Taip, čia Hongkonge, nu, sakau, ir ten, jo, dar ten tas irgi Hongkongo, kad, nu, labai sugrūsta viskas, tai jie neturi kur dėtis.
Ai, nu, jo, ten net
negali... Ten vienas, Hongkongas yra vienas iš tankiausiai gyvenamų.
Nu, tu negali sakyti, tipo, išvažiuosim į parką kažkur.
Tu negali pasislėpti, jo, nu, nieko, būtent. Nu, žodžiu, toksai, sakau, išskirtinis filmas iš tos pusės, kad labai neįprastai pažiūrėta į tą klausimą. Plus, kad, na, režisierius tikrai tą temą, jisai tik tai apie tą temą ir daro. Jo trečias filmas, kiti du irgi pasižiūrėjo ir irgi apie gėjus, įvairiau ten jau jaunesnio amžiaus, nes ten apie fashion labiau susijęs, kitas labiau su kažkaip muzika susijęs, man atrodo, ar su šokiais, bet, nu, žodžiu, visą laiką nagrinėjo tą temą. Bet vat su šito filmu, tai jisai, nu, visiškai iššovė visose, nu, daug festivalių, daug apdovanojimų, nes, nu, labai, sakau, vat, tas dviejų temų sujungimas, to vat vyresnio amžiaus žmonių ir tos, nu, tokios diskriminacijos ir tokios, nu, izoliacijos dar papildomos, labai tokio, nu, duoda tokio, įdomaus tokio jausmo pasižiūrėti.
Nu, jo, įdomu, iš tikrųjų, kaip Azijoje į gėjus žiūri, ar visur tikrai vienodai diskriminuojama, ar yra šalių, kuriuose tai yra kažkaip ne tabu.
Tailandas yra išskirtinis, to, kad teks gal ir pasimokyti iš Tailando daug, nes ten yra ta labai labai sena egzistuoja, ta trečioji lytis.
Ai, nu, taip, tai jo, kultūriškai.
dvejopas, jos kultūriškai ir religiškai yra net terminas atskip, nu, pavadinimas, kaip nu, jis jį ir dar ta trečias, kurio mes neturim ir reikės kažką galvoti.
Nes iš esmės, taip, nes čia yra tų monoteistinių semitinių religijų aspektas, kad gėjų diskriminacija kyla iš Biblijos, iš islamo, to pasme, iš šitų religijų, jinai Azijoje, nežinau, ar ten budistai turi, ar šintoistai turi kokį nors tabų šitam dalykui.
Čia labiau toks jo, čia labiau šiaip visuomenės tokios, nu, standarto ir sakau, nu, jau, kuri... turbūt kas aktualu, va, tas, kaip minėjau, tas susigrūdimo žmonių, kur tu...
Britai ten... labai sukultūrino jos.
Ten... Ai, teisingai, jo, Hongkongas, gėgi paskui Britus, bet žodžiu, čia universalus klausimas ir, na, mūsų žinot kontekstą, tai jisai tikrai sulauks čia dėmesio tas filmas ir gali sukelti labai daug visokių irgi diskusijų. Twilight Kiss, Saulėlydžio bučinys, Rie Young, 2019 metų filmas Hongkongas.
Tai va, šiandien aptarėm keturis filmus, tikrai visi verti dėmesio, aišku, kiekvienas pagal savo domesio ratą pasirinks, kurį nori pažiūrėti, bet tikrai ne vienas iš jų neturėtų nuvilti. Ir ką, einam toliau žiūrėti?
Jo.
Ir bandysim, kad dar spėt su kažkiek tų rekomendacijų vis tiek šiandien prasidėjo kino pavasaris.
Nu taip, mes rašinėjom, bet dabar realiai rašom ir einam žiūrėti atidarymą.
Vyks iki balandžio, iki Velykų beveik, ne?
Jo, praktiškai Velykų, o paskui tikėtina prasitęs. Dar gal kino teatrus persikels.
Kažkas liks gal.
Nu. Yra tikrai filmų. Mm.
Ačiū, kad klausotės mūsų, komentuokit, rašykit mums, ką galvojat, siūlykit rekomendacijas ir gražaus vakaro, smagaus kino žiūrėjimo.
Iki.
Su jumis buvo Andrius Jovaiša
ir Čerdas Ješemskas.